งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราได้พูดถึงประเพณีสำคัญในวันที่เกี่ยวกับกิจการด้านศาสนามาจนกระทั่งถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการทอดกฐินไปแล้วนะครับก็คงจะมีเรียกกันว่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่โยงใหญ่ไปกับเรื่องของกฐินที่อยากจะคุยกันอีกนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการทอดผ้าป่าที่จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับในส่วนของกฐินที่ว่าที่อยากจะเติมก็คือท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินคำว่าจุลกฐินสะกดด้วยจอจานสระอุลอลิงกอไก่ถอฐานสระอีนอหนูจุลกฐินนี่ถือเป็นงานพิธีใหญ่นะถึงแม้ว่าชื่อจุลจะแปลว่าเล็กก็ตามเถอะนะคงจะต้องบอกว่าเกี่ยวกับจุลกฐินเนี่ยถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าถ้าใครทำแล้วจะมีอานิสงส์มากเพราะว่าวิธีทำก็คือต้องไปเก็บฝ้ายมากรอเป็นได้แล้วก็ทอให้เสร็จเป็นผืนผ้าในวันเดียวแล้วก็นำไปทอดในวันนั้นดังนั้นการทำจุลกฐินจึงต้องมีผู้ทำกันหลายคนช่วยกันนะเพราะว่าเป็นการทำงานแข่งกับเวลาและปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะทำกันแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่โยงใยไปกับกฐินก็คือธงจระเข้เพราะว่าเมื่อวัดใดจะมีการทอดกฐินก็จะเห็นว่านอกจากจะมีธงชาติธงธรรมจักรซึ่งจะไปติดเอาไว้ตั้งกำแพงวัดบ่งบอกถึงความเป็นชาติเป็นศาสนาแล้วก็จะมีธงจระเข้แขวนอยู่ด้วยทำไมถึงต้องมีธงจระเข้ในงานทอดกฐินซึ่งมีตำนานความเป็นมาอยู่สองในยะแรกก็คือบอกว่าเมื่อครั้งโบราณเนี่ยการเดินทางต้องอาศัยการดูทิศทางจากดวงดาวเช่นในการเคลื่อนขบวนทัพในตอนจวนสว่างก็ต้องอาศัยดาวจระเข้ซึ่งจะขึ้นในช่วงนั้นพอดีการทอดกฐินสมัยโบราณเป็นงานใหญ่มีภาระต้องจัดทำอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลบางทีก็ต้องไปทอดณวัดซึ่งอยู่ไกลบ้านว่ากันว่าก็ต้องอาศัยดูทิศดูทางจากดาวจระเข้ซึ่งพอขึ้นก็เริ่มเคลื่อนกระบวนกฐินจะได้ไปสว่างที่วัดพอดีเขาว่าอย่างนั้นแล้วต่อมาเนี่ยยังมีผู้คิดทำธงประดับองค์กฐินให้สวยงามรวมทั้งระดับบริเวณวัดก็เลยมีการจัดทำธงรูปจระเข้ขึ้นมาหวังจะให้เป็นเครื่องหมายว่าวัดนี้มีผู้จองกฐินหรือว่าทอดกฐินแล้วนี่ตำนานหนึ่งส่วนอีกตำนานหนึ่งโยงไปกับนิทานโบราณนะบอกว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งแต่เศรษฐีคนนี้ว่ากันว่าเป็นคนขี้เหนียวไม่เคยคิดทำบุญไม่เคยคิดสร้างกุศลนะแล้วก็นำสมบัติไปฝังเอาไว้ที่ท่าน้ำหน้าบ้านพอเศรษฐีคนที่ตายลงก็เลยไปเกิดเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติของตัวเองที่ฝังเอาไว้เรียกกันว่าได้รับความทุกขเวทนาก็เลยไปเข้าฝันภรรยาให้มาขุดสมบัติไปทำบุญทำกุศลภรรยาก็จัดให้มีการทอดกฐินขึ้นจระเข้เศรษฐีนั้นก็บังเกิดความยินดีว่ายตามขบวนเรือแห่องค์กฐินไปแต่ยังไม่ทันจะถึงวัดก็หมดแรงว่ายต่อไปไม่ไหวก็บอกภรรยาว่าให้วาดรูปจระเข้ใส่ธงไปแทนก็แล้วกันนะในการที่ทำเป็นธงจระเข้ในช่วงของงานทอดกฐินนี่ก็เป็นที่มาอีกหนึ่งตำนานนั้นจะเห็นได้ว่าการทำบุญทอดกฐินเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างมหากุศลแล้วนะครับยังช่วยจันโลงพระศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปผู้ที่ได้ทำบุญก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ค้ำจุนพระศาสนาได้ทางหนึ่งพระภิกษุสงฆ์ผู้รับกฐินย่อมจะได้อาศัยปัจจัย4เพื่อการดำรงอยู่สำหรับเผยแผ่ศาสนาแล้วก็สั่งสอนธรรมแก่สาธุชนทั่วๆไปกันนะครับในภาคของส่วนเติมเต็มกฐินก็คงจะคุยกันตรงนี้ก่อนวันนี้เราจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีทอดผ้าป่าซึ่งก็คงจะต้องขอยกความจากนิราศเดือนขึ้นมาเป็นกลอนที่บอกว่าบางโคแห่ผ้าป่าพฤกษาปักมีเรือชักเซ็งแซ่แลสลอนขับประโคมดนตรีมีละคร ปรชนรำราอยู่หน้าเรือบ้างก็ร้องสักกระวาใส่หน้าทับลูกคู่รับพร้อมเพราะสนองเหลือฟังสำเนียงสตรีไม่มีเครือเป็นใหญ่เอื้อจับในน้ำใจชายนะอันนี้ก็เป็นความที่อยู่ในนิราศเดือนเกี่ยวกับช่วงของเทศกาลทอดผ้าป่านะครับพิธีทอดผ้าป่านี่เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธก็คล้ายๆกับพิธีทอดกฐินนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาจำกัดว่าจะต้องเป็นช่วงนั้นช่วงนี้ก็หมายความว่าสามารถจะทอดกฐินเนี่ยเป็นช่วงแค่ไม่กี่วันแต่การทอดผ้าป่านั้นจะทอดเมื่อไหร่ก็ได้และวัดหนึ่งในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่นกันอีกทั้งยังไม่เจาะจงเกี่ยวกับภิกษุที่จะรับผ้ากฐินแต่อย่างใดด้วยนะครับทำไมถึงจะมีการทอดผ้าป่าก็มีเรื่องเล่าบอกว่าเมื่อครั้งพุทธกาลนะในวันวาระที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เนี่ยนะตอนที่พระบรมศาสดายังมิได้ทรงจะอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับจีวรจากชาวบ้านหมายความว่าสมัยก่อนพระต้องหาผ้าที่เขาทิ้งๆเหล่านั้นมาเย็บผ้าเองนะพวกบรรดาผ้าที่ทิ้งแล้วเหล่านั้นก็เช่นผ้าที่เปื้อนเปื้อนที่ชาวบ้านไม่ต้องการนำมาทิ้งไว้นะพวกผ้าห่อศพอันนี้ทั้งหมดนะฮะคือเป็นผ้าที่เขาเลิกใช้เมื่อรวบรวมผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยพอแก่ความต้องการแล้วจึงนำมาซักทำความสะอาดมาตัดมาเย็บมาย้อมเพื่อจะทำเป็นจีวรเป็นสบงหรือว่าสังฆติผืนใดผืนหนึ่งการทำจีวรของภิกษุในสมัยพุทธกาลจึงต้องบอกว่าค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ดังที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องเกี่ยวกับพิธีทอดกฐินคงจะเห็นภาพชัดเจนนะครับคราวนี้ชาวบ้านทั้งหลายเห็นความยากลำบากของพระภิกษุสงฆ์ก็เลยต้องการจะนำผ้ามาถวายแต่จากการที่ยังไม่มีพุทธานุญาตโดยตรงก็เลยนำผ้าเนี่ยไปทอดทิ้งไว้ตามที่ต่างๆถ้าเหมือนกับว่าเป็นของเหลือใช้นะไปแขวนเอาไว้ในป่าตามป่าช้าข้างทางเดินนะพอภิกษุสงฆ์มาพบเห็นว่าเป็นผ้าที่ผู้เป็นเจ้าของเขาทอดอะไรแล้วคือเลิกใช้ไม่สนใจแล้วก็นำเอามาทำเป็นสบงเป็นจีวรซึ่งพิธีการทอดผ้าป่าก็มีความเป็นมาที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังตัวนี้ขึ้นไปสำหรับในบ้านเราพิธีทอดผ้าป่านั้นได้รับการรื้อฟื้นขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ด้วยทรงประสงค์จะรักษาขนบธรรมเนียมแล้วก็ประเพณีในการพระศาสนาด้านนี้เอาไว้นะครับความจริงแล้วเนี่ยการทอดผ้าป่ามีอยู่อย่างเดียวนะครับตามจริงมีอยู่อย่างเดียวก็คือการนำผ้าไปทิ้งเอาไว้ที่ที่พระได้เห็นนะตามป่าช้าตามข้างทางเดินอะไรกันแล้วแต่เถอะนะแต่ว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยนิยมทำในรูปแบบต่างๆแตกต่างกันไปก็เลยมีชื่อเรียกออกเป็น3อย่างอย่างแรกเขาเรียกกันว่าผ้าป่าหางกฐินหรือว่าผ้าป่าแถมกฐินแล้วแต่จะเรียกกันนะครับอย่างที่สองเขาเรียกว่าผ้าป่าโยงแล้วก็อย่างที่สามเขาเรียกกันว่าผ้าป่าสามัคคีนะคราวนี้แต่ละอย่างเป็นอย่างไรนะที่เรียกกันว่าผ้าป่าหางกฐินก็คือผ้าป่าชนิดที่เจ้าภาพจัดให้มีขึ้นต่อจากการทอดกฐินก็คือพอทำพิธีทอดกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีการทอดผ้าป่าตามไปได้เลยเขาถึงเรียกว่าผ้าป่าหางกฐินหรือว่าผ้าป่าแถมกฐินนะที่จริงๆเรียกว่ากฐินแถมผ้าป่ามากกว่านะอีกอย่างนึงที่เรียกว่าผ้าป่าโยงก็ได้แก่ผ้าป่าที่จัดทำรวมๆกันหลายอย่างนะนำบรรทุกเรือแห่ไปทอดตามวัดต่างๆซึ่งอยู่ริมแม่น้ำจึงเรียกกันว่าผ้าป่าโยงนะจะมีเจ้าภาพเดียวหรือว่าหลายเจ้าภาพก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยซึ่งคงจะต้องบอกว่าส่วนนี้คล้ายๆกับที่เรียกว่าผ้าป่าสามัคคีนะเพราะว่าผ้าป่าสามัคคีก็คือผ้าป่าที่มีการแจกฎีกาบอกบุญไปตามสถานที่ต่างๆว่าให้ร่วมกันทำบุญแล้วแต่ศรัทธาโดยจัดเป็นกองผ้าป่ามารวมกันจะเป็นกี่กองก็ได้นะครับคราวนี้พอถึงวันทอด ก็จะมีขบวนแห่พระป่ามารวมกันที่วัดอย่างสนุกสนานก็บอกว่าบางทีนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะร่วมกันหาเงินสร้างถาวรวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนแล้วแต่จะมีจิตศรัทธาในการที่เอาพระป่านี้ไปช่วยเหลือในการทำอะไรคราวนี้เราได้เห็นมีการทอดกฐินผ้าป่าก็มีการทอดเหมือนกันนะครับคงจะต้องบอกว่าพิธีการทอดผ้าป่าเนี่ยก็จะให้ผู้เป็นเจ้าภาพไปแจ้งความประสงค์แก่เจ้าอาวาสวัดที่ต้องการจะนำผ้าป่ามาทอดเรียกกันว่าเป็นการจองผ้าป่าเมื่อกำหนดวันเวลาเรียบร้อยแล้วก็ทำการตั้งองค์ผ้าป่าสิ่งสำคัญที่จะต้องมีก็คืออย่างแรกคือผ้านะครับอย่างที่สองก็คือกิ่งไม้สำหรับพาดผ้าและสามก็คือให้อุทิศถวายไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งนะซึ่งเวลาตั้งองค์พระป่านั้นเจ้าภาพก็จะมีการจัดหาผ้าสำหรับภิกษุมาผืนหนึ่งอาจจะเป็นสบงเป็นจีวรเป็นสังฆติหรือถ้ามีศรัทธาแรงจะเอาทั้ง3อย่างก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าไม่มีข้อกำหนดแล้วก็นำกิ่งไม้ไปปักเอาไว้ในภาชนะขนาดพอสมควรเอาไปปักทำไมนะครับก็เอาเป็นที่พาดผ้าป่าแล้วก็ใช้สำหรับนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จะถวายพระไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันผ้าเช็ดตัวผ้าอาบน้ำฝนสมุดดินสอหรือว่าอะไรก็ได้นะครับสำหรับเงินหรือว่าปัจจัยนั้นก็จะนิยมเสียบไม้ปักเอาไว้กับต้นกล้วยเล็กๆในของผ้าป่านั่นแหละนะหลังจากนั้นก็จะนำผ้าป่าไปทอดซึ่งในสมัยโบราณไม่ต้องมีการจองผ้าป่าเมื่อเจ้าภาพนำองค์พระป่าไปถึงวัดแล้วก็จุดประทัดหรือว่าส่งสัญญาณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้พระท่านรู้ว่าเอาละมีพระป่ามาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีหรือว่าจะรอให้พระท่านมาชักพระป่าด้วยก็ได้นะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการทอดพระป่านับว่าเป็นงานค่อนข้างใหญ่นะคือจะต้องมีการจองพระป่าเพื่อแจ้งให้ทางวัดทราบเพื่อที่ว่าจะมีการจัดเตรียมต้อนรับกันนะครับแล้วก็การทอดพระป่านั้นก็ให้นำพระป่าไปวางต่อหน้าภิกษุสงฆ์แล้วก็กล่าวคำถวายพระป่าพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้รับฉันทานุมัติจากหมู่สงฆ์ก็จะลุกขึ้นเดินถือตาลปัดมาชักผ้าบุษกุลที่องค์พระป่าแล้วก็คำบริกรรมมีว่าอิมังปังสุกูรจีวรังอัตสามิกังไมหังปาปุนาตินะก็แปลว่าผ้าบังสกุลผืนนี้เป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของหวงแหนย่อมตกเป็นของข้าพเจ้านะต่อจากนั้นพระสงฆ์ก็สวดอนุโมทนาในผลบุญจะภาพก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีข้อสำคัญก็มีอยู่ว่าผู้ที่ถวายต้องตั้งใจหรือกล่าวคำถวายอุทิศแด่ภิกษุสงฆ์ผู้ต้องการผ้าบังสกุลอย่างเดียวจึงได้ชื่อว่าเป็นการถวายพระป่านะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม